Soqliq banki Qozonda partnyorlikni finanslov standartlari bo'yicha ishlovchi birinchi Rossiya ofisini ochdi. Ul Zur Qizil Urami 29A yurt adresi bo'yicha o'rnashgan. Sharada Tatariston Respublikasi prezidenti Rustam Minnixanov, Soqliq banki idorasi raisi o'rinbosari Stanislav Kuznetsov, Soqliq bankining ulkan vitse-prezidenti Oleg Ganiyev qatnashdi. Офис айрым һәм корпоратив клиентларга хезмәт күрсәтәчәк. Соклык банкы Татарстанның мөһим стратегик партнеры булып тора. Бүгенге көндә банкның клиентлары булып 2 миллион 400 меңнән артык кеше, шулай ук республиканың иң эре сәнәгать предприятиеләре тора. Хәзерге вакытта республика территориясендә Соклык банкының 382 бүлекчәсе исәпләнә. Без Ислам банкингы стандартлары буенча эшләячәк компанияның беренче офисында булдык. Бу республика мусульманнарына Россия законнары таләпләренә һәм шәригать нормаларына туры килә торган банк хезмәтләрен алырга мөмкинлек бирәчәк. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Россиядә партнерлык банкингын кертү буенча сынау регионы булды. Ислам финансов системасы сәүдә-икътисади хезмәттәшлекнең перспектив юнәлеше булып тора. Минемчә, мондый модель көнбатыш капитал базарларына һәм сәүдә мәйданчыкларына альтернатива була ала, дип билгеләп үтте Рустам Миннеханов. Татарстан башкаласында Ислам офисы шәригать канунлары буенча оештырылган һәм рәсмиләштерелгән Россиядәге беренче бүлек. Без Россиядә беренче партнер финанслау офисын Татарстан башкаласында ачуга шатбыз. Анда Ислам финанс продуктларына һәм сервисларына ихтияҗ артуын күрәбез. Партнерлык финанслау продуктларын алуны арттырып, шул рәвешле банк клиентлары арасында бу юнәлешне үстерәбез һәм популярлаштырабыз, диде Саклык банкының өлкән вице-президенты Олег Ганиев. Соклык банкы Казанда цифрлы продуктлар һәм хезмәтләр күрсәтүче хезмәткәрләр өчен үзенең икенче технологик үзәген ачты. Технохаб Бәшир Әмиев исемендәге IT паркта урнашкан. Офисны ачу тантанасында Татарстан президенты Рустам Миннеханов, Соклык банкы идарәсе рәисе урынбасары Станислав Кузнецов, өлкән вице-президенты Сбербанкның технологияләр блогы җитәкчесе Андрей Билевцев катнашты. Технохабта тестчылар, аналитиклар, мәгълүмат системаларын озата баручы белгечләр, дата-сайентистлар, кибер-иминлек буенча экспертлар һәм башка белгечләр эшләячәк. Республика президенты Рустам Миннеханов Татарстанның Соклык банкының Мәктәп 21 программалаштыру мәктәбендә дә, Е-аптексында да күп кенә проектларында сынау төбәге булуын искәртте. Технохаб банкның төп элементларының берсе булачак. Монда югары квалификацияле IT белгечләр Сберның цифрлы продуктларын төзеячәкләр һәм үстерәчәкләр. Республикада булдырылган IT инфраструктура Сбербанкның яңа идеяләрен тормышка ашыруга ярдәм итәр дип ышанам, диде ул. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Казанның Арча зиратында Николай Лобачевский һәйкәленә чәчәкләр салды. Әлеге чара бөек галимнең 230 еллыгына багышланды. Рустам Миннеханов математик, Казан университеты ректорларының берсе булган Лобачевскийны искә алу өчен Татарстан һәм Россиянең башка төбәкләреннән җыелган галимнәр белән дә аралашты. Анда Лобачевскийның оныгы да катнашты. Чарада Татарстан президенты хакимияте җитәкчесе Әсгать Сафаров, Казан мэры Сүрмәтшин, Казан Федераль университеты ректоры Ленар Сафин, Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре катнашты. Бүген халыгара инвалидлар көне алдыннан инвалидларның хокукларына һәм ихтыяҗларына игътибарны җәлеп итүгә юнәлдерелгән уңайлы мохит тоталь тесты гомумроссия акциясе старт ала. Тестлар традицион рәвештә онлайн форматта үткәрелә. Ул берничә тематик блок буенча сорауларны үз эченә ала. Уңайлы мохит булдыру, инвалид кешеләр белән аралашу этиксы, ситуацион ярдәм күрсәтү кагыйдәләре. Шулай ук чара йомаклары буенча әйдәп баручы экспертлар катнашында сораулар буенча ачык фикер алышу һәм тренинг узачак. Уңайлы мохит тоталь тесты нәтиҗәләре буенча инвалидлык һәм инклюзия мәсьәләләре буенча белемнәре һәм инвалидлыгы булган кешеләр өчен социаль инфраструктураны тудыру чараларына Россия Федерациясе субъектларының катнашу дәрәҗәсе буенча рейтинг формалаштырылачак. Чаллыда Үзәк Чыршыны 17 декабрьдә ачу күздә тотыла. Ул Азатлык мәйданында урнаша. Бу хакта матбугат конференциясендә шәһәрнең баш архитекторы Мәликә Шәмсиева белдерде. Традицион рәвештә Яшел Чыршы гирляндалар белән бизәлә. 2021 елда мәйдан әкият гала-маскарад стилендә бизәлгән иде. Быел бәйрәм темасын дәвам итеп, яңа әкият геройлары белән тулыландырырга җыйналар. Быел Чаллы халкын купшы киемнәргә киенгән ханымнар, кавалерлар, балериналарны очыручы музыка кораллары, патшабака, суанасы белән аю образлары көтә. 4-нче декабрьдә Казанда сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән спортчылар арасында Бөтен Россия тэквондо һәм пар тэквондо буенча ачык фестиваль узачак. Ярышларда катнашучыларның берсе Токиодагы Паралимпия уеннарының бронза призеры Данил Северов булачак. Фестиваль Мәскәү, Санкт-Петербург, Дагыстан, Чечен һәм Кабарда-Балкар республикаларыннан, Воронеж һәм Ульяновск өлкәләреннән һәм башка төбәкләрдән 13 команданы берләштерә. Турнир бокс һәм өстәл теннис үзәгендә уза. Шара Динамо Бөтен Россия җәмгыятенең 100 еллыгына, Чечен Республикасы төзелүгә 100 ел тулуга һәм Чечен Республикасының беренче президенты Россия герое Әхмәт Кадыров истәлегенә багышлана. Казанның Горький Әмәт урманында шаңгы прокат эшли башлады. Спорт җиһазларын көн саен арендага алырга мөмкин. Эш көннәрендә иртәнге сәгать 10-нан кичке 8-гә кадәр, ял көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан кичке 8-гә кадәр. Профессионалларга Горький урманындагы трасса, ә һәвәскәрләргә Әмәт урманындагы трасса бар.